Luku 8. Ja tämän opetuksen voisi varmaan aika paljon käydä myöskin Jeremian kirjasta, koska hebraiskirja siteeraa Jeremian kirjaa. Mä oon aika usein käynyt nämä kohdat ensin Vanhan testamentin tekstiyhteydessä. Nyt mä haluan katsoa ihan tätä, katsotaan hebrealaiskirja, että ihan tällaisenaan saadaan tämä asiayhteys täältä. Ja jos muistatte, mihin edellinen hebraiskirjan opetus jäi, niin meillä on ylipappi, jolla on niin paljon jalompi virka, hebraiskirja 8 ja 6, kuin on parempi se liitto, jonka välittäjän hän on. Kirjoittaja yhdisti tämän liiton ja pappeuden. Vanhassa liitossa oli aaronilainen pappeus, uudessa liitossa on melkisedekiläinen pappeus. Siinä on taustalla liitto. Ja tämä liittonäkökulma on nyt se, mikä kirjoittaja nostaa tässä esiin. Tästä ehkä puhun 9. luvun yhteydessä vähän enemmän, mutta jos olet joskus ihmetellyt, minkä takia Vanha testamentti ja Uusi testamentti, niin se sana liitto ja testamentti, niin se on niin kuin molemmat merkitykset. Ja se testamenttinäkökulma tulee sitten 9. luvussa esiin, mutta 8. luvussa puhutaan liitoista. Tämä vanha liitto on Mooseksen liitto, Mooseksen laki ja kaikki, mitä siihen liittyy. Ja uusi liitto luvattiin Jeremian kirjassa. Ja siitä sitten on laajentunut, tämä puhutaan vanhasta testamentista, viitaten siihen osaan Raamattua, joka on, käsittelee pääsääntöisesti tätä aikaa, jolloin Mooseksen laki oli voimassa. Se tuli toisen Mooseksen kirjan aikaa, ja eka Mooseksen kirja edelsi sitä. Ja onhan siellä profetioita myöhemmästä ajasta ja näin, mutta sitten uusi testamentti kertoo Jeesuksen tulosta ja sen jälkeistä ajasta. Jeesus toki eli tässä mielessä vanhan testamentin aikaa itse. Vasta hänen kuolemassaan se laitettiin sivuun, mutta nyt hebraiskirjeen opetus tässä vaiheessa ensisijaisesti on se, että yrittää vastata vähän kysymykseen, että onko vanha liitto laitettu oikeasti sivuun? Ja jos niin, miksi? Ja miksi meillä on jotain parempaa? Mitä hyötyä meillä on uudesta liitosta? No, luetaan tätä tekstiä. Hebraiskirja 8 ja 7. Jos tuo ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty tilaa toiselle. Tämä on aika suoraa puhetta, jos ajattelee ensimmäisen vuosisadan juutalaista kuulijaa, tai miksei myöhempääkin. Jumala oli antanut lain. Mikä valtava kansallinen ylpeys siitä. Se oli ensimmäinen liitto. Ja sitten tässä sanotaan, että no, moittien. Ja se, jos olisi ollut moitteeton. Mutta toden totta, tämä on myöskin vanhan testamentin näkökulma asiaan. Ja 8. Mutta moittien kansaansa Jumala sanoo. Kuulkaa, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa sinä päivänä, jona tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Koska he eivät pysyneet minun liitossani, en minäkään heistä välittänyt, sanoo Herra. Missä mielessä ei välittänyt? Mooseksen liitto oli ehdollinen. Jos teette hyvin, saatte kokea siunauksen. Jos teette huonosti, ette saa kokea siunausta. Viidennessä Mooseksen kirjassa on sitten myöskin puhutaan niin sanotusta maaliitosta, jossa Jumala lupasi jälleen kerran luvatun maan Israelin kansalle. Ja se on, sitä usein kuvataan, niin se on ehdoton liitto. Se on sellainen asia, että se tulee toteutumaan. sellaisenaan täysimääräisesti, mutta siinäkin liitossa hyvin selkeästi on tiettyjä ehtoja. Te ette tule nauttimaan tästä liitosta, jos elätte tottelemattomana Jumalalle, vaan teidät tullaan viemään pakkosiirtolaisuuteen. Eli se luvatun maan omistaminen on ehdollinen, mitä tulee ajoitukseen, mutta se on ehdoton, mitä tulee sen lopulliseen toteutumiseen. Jumala ei välittänyt heistä. Toki kun me luetaan vanhaa testamenttia, me ymmärretään, että miten syvästi Jumala välitti kansasta ja välittää kansastaan. Jumala ei ole sitä laittanut sivuun, mutta kansa rikkoi liiton ja sen takia kansa jäi vaille sitä siunausta, minkä se olisi voinut välittää. Se liitto ei oikeastaan siinä mielessä koitunut Israelille siunaukseksi. Siinä oli oikeastaan vähän sellainen, että jotka elää lähellä Jumalaa, niin sitä Jumala käsittelee vähän kovemmin sitten, että kun ne luopui Jumalasta, niin sitten sai kaksin verroin käsittelyä. Ja se ei varmastikaan tuntunut siunaukselta päätyä ennenkin pakkosiirtolaisuuteen tai jotain tämmöistä. Ensimmäinen liitto oli siis vajaa. Se oli vajaa sen takia, että kansa ei pysynyt siinä. Ja tämä oli se moite, mikä tässä oli. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien jälkeen, sanoo Herra, ja 10. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Tässä on se uusi liitto, tässä on se parempi liitto, se jossa ei ole tätä moitetta, Jumalan tekemä ehdoton liitto. Ja sitten tämä johtopäätös, jae 13. Kun hän sanoo uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Mutta mikä vanhenee ja on aikansa elänyt, on lähellä häviämistään. Ja kiinnostavaa tässä on se, että tämä on sitaatti vanhasta testamentista. Vanhan testamentti itseensä oli jo sisään rakennettu se, että Mooseksen laki on ajallinen. Tulee se päivä, jolloin se häviää. Se on vanhenee, se on aikansa elänyt, se on lähellä häviämistään Jeremian aikana. No meni vielä monta sataa vuotta. Mutta ajatus siitä, että tämä ei ole nyt se lopullinen. Mistä tämä uusi liitto on parempi? Katsotaan ensin sitä, mitä tämä sisältää. Se on muutama lupaus. Ensimmäinen on se, että minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan heidän sydämeensä. Vanhan liiton ongelma oli se, että kansa ei pitänyt lakia. Ja Jumala lupaa olla heidän Jumalansa. Ja he ovat minun kansani. Kansa tulee pitämään Jumalaa Jumalanaan ja Jumala pitää heitä omana kansanaan. Se on läheinen suhde, joka pitää sisällään siunausta ja varjelusta ja kaikkea tätä. Sitten se pitää tällaisen lupauksen sisällään, että kaikki tuntee Jumalan pienimmästä suurimpaan. Ei ole tarvetta opettaa tai kehottaa toisia, että tunne Jumala, koska Jumalan tunteminen on osa pienimmästä suurimpaan kaikille, jotka on osa tätä uutta liittoa. Ja huipennuksena vielä, minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Kaikki ne synnit, jotka erotti Israelia Jumalasta, jotka johti pakkosiirtolaisuuteen ja Jumalan läsnäolon poistumiseen Israelin keskuudesta, se on kaikki mennyttä. Ja Jumala ei enää muista niitä syntejä. Ei ole enää sitä, mikä erottaa kansan Jumalasta. Aikamoisia lupauksia. Kenen kanssa tämä uusi liitto on tehty? No, tekstissä sanotaan Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Mites me seurakuntana liitytään tähän? Tästä on esitetty muutama eri näkemys. Yksi niistä on se, että tämä uusi liitto joko korvaa tämän vanhassa testamentissa luvatun liiton tai tulee sen päälle. Ikään kuin se uusi liitto laajennetaan koskemaan seurakuntaa. Toinen ajatus on se, että kyllä uusi liitto koskee seurakuntaa, se on vain eri uusi liitto, että on kaksi uutta liittoa, Israelin kanssa ja seurakunnan kanssa. Ja sitten on kolmas näkemys, ja tämä on mun näkemys, en mä uppoudu sen syvällisemmin näihin argumentteihin, mutta tämä kolmas näkemys on se, että seurakunta on osallinen uuden liiton siunauksista, mutta ei suoraan uudesta liitosta. Mietitään pikkasen tätä, kuinka moni näistä lupauksista koskee meitä seurakuntana täysimääräisesti, sellaisena kuin tässä sanotaan. Täällä on yksi, joka ainakin pomppaa mun silmiin, että ehkä ei nyt ihan. Jokainen tuntee, pienimmästä suurimpaan tuntee Jumalan niin, ettei tarvitse kehottaa, että tunne Herra. Ootko koskaan kuullut kenenkään saarnaava, että opit tuntemaan Jumalaa? Mä voisin kuvitella, että sellaiselle saarnaukselle on vielä tarvetta. Mutta uusi liitto, siellä ehkä saarnat on vähän erilaisia. Milloin tämä toteutuu Israelin kohdalla? On 1000-vuotinen valtakunta. Huomataan myöskin, tämä on tehty samalla tavalla kuin ensimmäinen liitto Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Se tehtiin koko kansan kanssa. Tästä on sitten hieman pohdittu, että mitäs tämä nyt sitten meinaa. Koko Israel pelastuu, entäs ne ei uskovat? Tässä on paljon, mitä voidaan pohtia keskustelutilaisuudessa, jos halutaan. Mä haluan pitää tänne suhteellisen yksinkertaisena, koska tässä on paljon kaikkea jännää, kivaa ja kaunista muutakin. Mutta mä ajattelen näin, että ahdistuksen aika on se sellainen tuomion aika, jolloin Jumala ottaa pois Israelista nämä häntä vastaan kapinoivat. Sen jälkeen hän pelastaa koko Israelin, ihan jokaisen. Jokainen tulee tuntemaan Herran siinä vaiheessa, kun ahdistuksen aika päättyy, alkaa 1000-vuotinen valtakunta, niin tämä liitto on tehty koko Israelin kanssa. No, tarkoittaako se sitä, että koko 1000-vuotisen valtakunnan läpi kaikki sitten siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa syntyvät välttämättä tulee uskoon, niin ehkä ei. Mutta silloin, kun se uusi liitto tehdään, niin sillä hetkellä ihan jokainen tulee olemaan uskossa ja tuntemaan Herran. Ja 1000-vuotisesta valtakuntaa luonnehtii Jumalan tunteminen ihan eri tavalla kuin tätä aikaa. Mutta me päästään osalliseksi näistä uuden liiton siunauksista kuitenkin. Meidän ylipappi on osallinen siinä, että hän on se uhri, joka on avannut meille tämän, ja Israelille pääsyn uuteen liittoon, uuden liiton siunauksiin. Me ollaan osallisia siinä mielessä, että se sama uhri kattaa meidän synnit. Ja me saadaan nauttia monista näistä asioista, mitä tässä on. Mikä oli tämä vanhan liiton keskeinen ongelma? Se oli se, että tämä Jumalan laki, Jumalan ohjeet elämään, ei ollut sydämessä. Jos me ajatellaan Israelin historiaa, muinaishistoriaa, niin me voidaan katsoa kahta eri vaihetta. Oli tämä aikainen pakkosiirtolaisuutta. Usein puhutaan ensimmäisen temppelin aikakaudesta. Salomo rakensi temppelin, sitten oli näitä profeettoja, Jesajaa, Jeremiaa, ja kansa päätyi pakkosiirtolaisuuteen. Miksi? Siellä oli paljon epäjumalan palvelusta, paljon korruptiota, paljon epärehellisyyttä. Oli huonoja ja vielä huonompia, joitakin hyviäkin kuninkaita. Jumalan laki ei ollut kansan sydämessä. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen porukkaa palasi pakkosiirtolaisuudesta. Ja 100-luvulla ennen ajanlaskun alkua juutalaiset oli vainottu kansa siellä ja tuli makkabealaisaika. Makkabealaiset teki kapinan ja sai itsenäisyyden siihen 160-luvulla ennen ajanlaskun alkua Israelille. Ja niistä ajoista sitten juontaa juurensa moni kehitys myöhemmin. Fariseukset halusi todella pitää huolta siitä, että nyt ei tehdä sitä virhettä, joka tehtiin silloin aikanaan. Kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen, kun ei noudatettu lakia. Me halutaan pitää laista kiinni. Me halutaan elää puhtaasti Jumalan edessä. Ja se oli sellainen, tietyllä tavalla olisi sanonut ehkä vähän maallikkoliike. Siinä nautti kansanparista suurta kunnioitusta. Nämä oikeasti yrittää elää tämän lain mukaan. Mutta puhuttiin me ensimmäisen temppelinajan juutalaisuudesta tai tästä toisen temppelinajan, kun pakkosiirtolaisuudesta palanneet rakensi uuden temppelin, josta voi lukea vaikka Haggain kirjassa. He yritti kovasti noudattaa näitä ohjeita. Mutta se oli niin ulkokohtaista. Se laki ei ollut sydämessä. Eikä se välttämättä ollut niin ihanteenakaan. Siis kun, jos Raamattu otetaan lakikirjana, niin kyllä sitä on aika helppo lähteä ulkokohtaisesti katsomaan. Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Tämähän on monen kristityn ja ei-kristitynkin ajatus valitettavasti kristillisyydestä, että tulee seurakunnan ovesta sisään, niin sitten saa tällaisen sääntökirjan ja eläppäs ton mukaan. Ja nyt vähän kärjistän, mutta ehkä en kovin paljon. Ongelmana on se, että se laki ei ole sydämessä. Tämä Jumala lupaa, minä panen lakini heidän mieleensä, kirjoitan heidän sydämeensä. Jumala haluaa muuttaa meitä sisältä ulospäin. Ja eletäänkö me meidän kristillistä elämää niin, että me tehdään jotain sääntöjen vuoksi vai sen takia, että meidän suhde Jumalaan? Tämä on niin kuin sellainen iso ero, jos me maalataan isolla pensselillä nyt, niin kuin mikä on tämä vanhan ja uuden liiton välinen ero. Mä en tarkoita tällä sitä, etteikö vanhan testamentin aikana ollut monia pyhiä, joilla oli henkilökohtainen suhde Jumalaan ja jotka todella sydämestä halusivat seurata Jumalaa. Ei vanhan testamentin ihanne ole se, että se on ulkokohtaista. Mutta, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja siteeraa Jeremiaa, joka sanoi, että kansa ei pysynyt liitossa. Sieltä puuttu se. Ja sitten Jumala tekee ehdottoman lupauksen, että mä tulen kirjoittamaan tämän lain sydämiin. Me voidaan elää tässä ajassa tämän lupauksen. Tätä lupausta soveltaen meidän tämän hetken elämään. Meillä voi olla Jumalan tunteminen meidän sydämessä. Oli se mahdollista vanhan testamentin aikanakin kyllä, mutta tämä on se, mihin Jumala on meidät kutsunut. Tämä on se, mistä uudessa liitossa on paljolti kyse. On muutakin, joo, toki tässä puhutaan syntien anteeksaamisesta ja muusta tällaisesta aivan mahtavasta asiasta. Mutta tänään mä haluan keskittyä siihen, että mikä on se meidän kristillisen elämän moottori? Onko se säännöt vai onko se suhde? Voidaan ehkä miettiä tästä näkökulmasta, että onko meidän suhde Jumalaan varjelemisen arvoinen? Jos se on, me halutaan tehdä jotain sellaista, mikä loukkaa Jumalaa. Ei sen takia, että joku ulkopuolinen taho sanoo, että tämä on nyt kunnon seurakuntaelämää, että sun pitää elää näin. Vaan sen takia, että me halutaan varjella meidän Jumalasuhdetta. Me ei haluta loukata Jumalaa. Me ymmärretään että Jumalalla on meidän elämälle jotain niin paljon parempaa, että me ei oltaisi menettää sitä. Sen takia jotkut asiat on meidän hyvin tärkeitä ja hyvin pyhiä. Joskus me voidaan löytää hyviä periaatteita, joiden mukaan me halutaan elää ja varjella meidän jumalaisuudetta niitä periaatteita noudattamaan, elää viisaasti. Mutta se on eri asia kuin tiukat ehdottomat säännöt. Tähän liittyen mä haluaisin lukea Matteuksen evankeliumin luvusta 12. Ja kyllä nämä periaatteet löytyy vanhasta testamentistakin. Sieltä vaan puuttu tämä, että Jumala olisi kirjoittanut lain sydämeen. Luetaan, miten Jeesus tulkitsee vanhaa testamenttia. Matteus 12. Mä luen jakeet 1-8. Vähän pidempi pätkä, mutta tarkatkaa tätä eroa. Tiukat säännöt vai Jumalan tunteminen? Niihin aikoihin Jeesus kulki sapattina viljapeltojen halki. Hänen opetuslapsilleen tuli nälkä ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle, katso, sinun opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Hän vastasi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänelle ja hänen seuralaisilleen tuli nälkä. Hän meni Jumalan huoneeseen ja he söivät Herran eteen asetetut leivät, joita ei hänellä eikä hänen seuralaisillaan ollut lupa syödä, vaan ainoastaan papeilla. Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit, joka sapatti rikkovat sapattikäskyn temppelissä, mutta silti ovat syyttömiä, koska toimitti sitä palvelustyötä siellä. Minä sanon teille, tässä on enemmän kuin temppeli. Jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa laupeuttaminen tahdon enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Leihmisen poika on sapatin herra. Paitsi että Jeesus tässä ilmaisee sitä omaa asemaansa Jumalan poikana, niin hän tuo esiin myöskin tämän laupeudettomuuden, tämän ajatuksen, että fariseukset on siellä, että nyt meillä on säännöt antaa teille, joita teidän täytyy noudattaa. Ja jos sanoo, että ymmärtäkää laupeus. Ja itse asiassa, mitäs Daavid teki? Se rikkoi Jumalan käskyä vastaan. Miksi? Oli nälkä? No, Jumalan käskyllä oli merkityksen, sillä oli paikkansa, se oli Jumalalta tullut, se oli pyhä. Mutta Jumala oli jollakin tavalla käytännöllinen tässä tilanteessa, kun Daavid ja hänen porukkansa oli pakenemassa Saulia. Nämä säännöt oli annettu opettamaan jotain Jumalasta. Mutta se suhde Jumalaan oli se tärkeä. Jeesus sanoi, että joo, poikkeuksia löytyy. Se on aika vaikeaa lähteä tekemään ehdottomia sääntöjä, jotka toimii kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kyllä me silti tarvitaan sääntöjä. Ne auttaa meitä monessa tilanteessa. Entäs sitten, kun tulee se kummallinen tapaus, joka ei sovikaan meidän hienoihin kategorioihin ja laatikoihin. Meillä on tarkka hieno oppi, että näin Raamatun opetus menee ja nyt tulee ihan kummallinen elämäntila ja me ollaan vähän ämillämme, että mutta mites tämä menee? Daavid oli ehkä tällaisessa tilanteessa. Entäs opetuslapset sitten? No tähän tietysti koko debatti liittyy siihen, että mitä on työnteko, mitä ei. Se, että jos nälkään saattaa vähän välipalaa tuosta pellosta, joka itse asiassa oli ihan Mooseksen lain mukaista, vaikka jos on luoma pelto, jos ei sieltä keskeltä ota, vaan sieltä reunoilta, niin saa syödä nälkäänsä. Onko se niin työntekoa? Ja jos olisi voinut tässä vähän niuhottaa vielä fariseusten tulkinnasta, mutta hän sanoi, että tässä on nyt jostain isommasta kyse, että täällä on Jumalan poika läsnä, hän on sapatinkin herra. Ei tässä ole mitään syytä moittia näitä opetuslapsia. Onko meidän Jumalan meille antama tarkoitus meidän elämälle perusta sille, miksi me halutaan tehdä oikein? Vai se, että meillä on joku kasa kieltoja, me yritetään niiden avulla kelvata Jumalalle tai kelvata itsellemme tai osoittaa, että nyt me ollaan tarpeeksi hyviä. Eletäänkö me siinä, mihin tämä vanha liitto käytännössä johti juutalaisuutta, koska se, siinä oli moitteelle sijaa? Se ei ollut moitteeton. Se ei riittänyt kansalle, kun Jumalan laki ei ollut heidän sydämessään. Se meidän suhteen kehittäminen Jumalaan, sen tulisi olla etusijalla. Miten me voidaan kehittää meidän Jumalan suhdetta? On tällainen ehkä yksinkertainen ajatus. Työelämässä olette jotkut saattanut tai opinnoissa törmätä tällaiseen ajatukseen, että jos haluaa kehittyä, niin kannattaa katsoa vähän, että miten asiat on mennyt ja mikä meni pieleen ja korjata. Joskus saattaa olla, että no, itse kullakin voi olla vähän erilaisia kokemuksia tässä, mutta mitä jos miettisi tätä tällaisen jumalasuhteen näkökulmasta? Jos välillä ottaa vähän aikaa ja miettii, mikä tänään on vetänyt mua lähemmäksi Jumalaa? Mikä on vienyt mua poispäin Jumalasta? Voisinko mä lisätä jotain sellaista, mikä vetää mua lähemmäksi Jumalaa? Voisinko mä vähentää jotain, joka vie mua poispäin Jumalasta? Voisinko mä pysähtyä arvostamaan sitä, mitä Jumala on siunannut tämän päivän aikana tai tämän viikon aikana? Jos me pysähdytään miettimään ja huomaamaan niitä asioita, jotka vetää meidät lähemmäksi Jumalaa, se voi auttaa meitä elämään lähempänä Jumalaa. Jos me pysähdytään huomaamaan, että mitkä on ne asiat, jotka rikkoo meidän jumalasuhdetta. Se, että me tullaan tietoiseksi, voi auttaa meitä löytämään läheisemmän suhteen Jumalaa. Voidaan miettiä, että kuinka tärkeä tuo asia on tai mikä tämä juttu nyt tässä on. Ehkä me löydetään jotain hengellistä läpimurtoa meidän elämässä. Me voidaan elää Uuden liiton siunauksessa jo nyt. Ei ehkä siinä täydessä määrin, mikä liittyy 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ehkä me rohkaistutaan ja tarvitaan sellaista saarnaa, jossa kehotetaan tuntemaan Jumala. Mutta me voidaan elää jo nyt siinä, että henkilökohtainen suhde Jumalaan on meidän elämän perusta. Ei jonkun ulkopuolisen antamat säännöt. Edes Jumalan antamat säännöt, vaikka ne on pyhiä, vaikka me halutaan niiden mukaan elää, mutta se syy ei ole se, että meillä on sääntöjä, vaan se syy on se suhde Jumalaan. Ja sen takia me halutaan elää niiden sääntöjen mukaan, mitä Jumala antaa. Voisi sanoa, että jos tämä henkilökohtainen suhde Jumalaan on kaiken perustana, niin hebrealaiskirjeen sanoin, Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämeensä. Anna Jumalan kirjoittaa lakinsa sun sydämeensä. Avaa sun sydämesi Jumalalle niin kuin vihko. Anna Jumalan kirjoittaa. Rukoillaan lopuksi. Ja Isä, mä pyydän, että sä kirjoitat meidän sydämiin. Niin, ettei se ole jotain ulkokohtaista, vaan jotain, joka on meidän sisimmässä, jotain, mitä me halutaan tehdä, mitä halutaan varjella meidän suhdetta sinuun. Me halutaan tuntea sinut, me halutaan elää tässä Uuden liiton siunauksessa jo nyt. Mä pyydän, että sä tässä joulun aikana opetat itse kutakin meistä, mitkä asiat vetää meitä lähemmäksi sinua. Mitkä asiat vie meitä poispäin sinusta. Ja auta meitä vahvistamaan niitä, jotka vetää meitä lähemmäksi sinua. Amen.